dacă e să ne pronunțăm în ce măsură este realizabilă ideea și în ce măsură nu este, în istoria românilor, marile evenimente s-au produs rar, în împrejurări, într-un context, în conjuncturi aparte, de cele mai multe ori în urma unor conflagrații, unor războaie, unor confruntări militare. Așa s-a produs Mica Unire din 59, când Rusia a pierdut războiul din Crimea. Așa s-a produs Marea Unire din 18, când s-a destrămat Imperiul Țarist și cel Austro-Ungar. Și realizarea unei idei, care este o idee sfântă, depinde de viabilitatea ei. Și iată apare o situație, o împrejurare, o conjunctură, o ecuație și se realizează.
Domn Beșleag, întrebare legitimă, simplistă, dar legitimă. Dacă nu s-a putut face unirea în anii 90, când existau circumstanțe mai favorabile decât acum, de unde acum s-ar renaște această pastă de fiori?
Eu nu pot să spun că au crescut șansele. Șansele s-au diminuat foarte mult, dar una este să luăm șansele reale, adică de unire politică, imediată sau mai lungă durată, și apropierea și deschiderea și contactele care se produc foarte intens. În ultimii decenii s-au produs foarte intens contactele dintre malul stâng al Prutului și malul drept cu țara, cu România. Lucrurile astea se produc.
Asta și îngrijorează pe moldovenești. Ce facem cu oamenii ăștia, cu adversarii care se revendică din anul 45, de la eliberarea Moldovei?
Știu și sunt conștient de faptul că asemenea forțe au existat și înainte de unirea din 18. Dar s-au găsit oameni, militanți, patrioți sau români adevărați, care au știut să conducă așa lucrurile încât au putut să-i convingă și pe minoritari. Chiar în sfatul țării care a votat, au fost minoritari care s-au abținut, s-au eschivat, dar pe urmă și ei au acceptat. Mai ales au fost o mare parte a germanilor, era o colonie în sudul Basarabiei, care chiar după unire puteau să facă o anumită dizidență, ceva, dar au reușit oamenii politici de la acea vreme. Iată că în perioada de la 90 încoace, noi am avut oameni politici care n-au dat dovadă de voință, așa cum s-au manifestat predecesorii de la 17 și 18. Oamenii politici, vă spun, cei care au fost în prim plan până la penultimul președinte, toți au ieșit din nomenclatura veche comunistă, ceea ce nu s-a întâmplat în alte țări care s-au desprins din tabăra socialistă, cum a fost Havel sau la lituanieni sau la letoni. Sau
bine,
la...
bine, dar și Brazauska s-a fost din nomenclatură. Dar da. Și în tabăra susținătorilor unirii nu există unitate, vorba vine. Unii spun, basta, nu mai mergem pe suntem români și punctum, renunțăm la limbajul romanțios. Să abordăm unirea ca un fenomen politic foarte practic, pragmatic, să calculeze lumea costurile, să facă diplomații în favoarea eventualei unificări și viitoare unificări, să pregătească opinia publică internațională, etc., etc.
Sigur că condițiile s-au schimbat la începutul anilor 90 și acum există temeiuri, cum se zice, ca să pierzi iluziile, să devii sceptic că acest fenomen se poate întâmpla. Dar în istorie, istoria uneori face asemenea surprize și asemenea întorsături încât nu poți să prevezi niciodată. Lucrurile în secolul nostru se derulează atât de rapid și atât de surprinzător. Deci o idee, cu cât e mai viabilă, cu cât e mai apărată, cu cât e mai promovată, chiar dacă uneori are la bază mare doză de scepticism că nu se va realiza, ea are șanse într-un anumit context, într-o anumită conjunctură pe care noi nici nu ne putem mai imagina. Spune un înțelept sau un filozof, spune că până la urmă ideile conduc lumea. În contextul istoric pe care îl parcurgem noi, singura cale de realizare a acestui vis este aderarea la Uniunea Europeană.
Ce zis, Băsescu?
Asta este singura soluție practică de a fi în aceeași Uniune cu România și cu alte țări. criza aceasta de astăzi subminează nu numai relațiile cu Uniunea Europeană, dar subminează și visul, realizarea acestui vis al unirii, al aflării în aceeași casă comună europeană.
Nu pot deci, să vă întreb pe dumneavoastră, care sunteți băștinași din Transnistria, cu Transnistria, unirea sau fără Transnistria? Cei care sunt acolo la putere și cu spatele care l-au, vor permite?
Era încă în funcție Mircea Druc, prim-ministru, și odată și el s-a exprimat așa, zice, să-i dăm noi un picior acestei Transnistrii și ne căutăm de treaba noastră. Și eu i-am răspuns ca unul care mă doare sufletul pentru această parte de pământ, năpăstuit și ea, și mai năpăstuită decât Basarabia, i-am spus, cum veți comporta cu Transnistria, așa se va comporta România față de Basarabia. Deși ulterior, după ce s-a declanșat acel război barbar din 92, mi-am dat seama că Transnistria este pierdută. Dar ceea ce am constatat, acest statut al Republicii Moldova din 92, din martie, din 1 martie 92, când a devenit membru a Organizației Națiunilor Unite, ea a fost admisă în hotarele, în perimetrul acelei RSSM. Deci ea se reclamă, Republica Moldova se reclamă de la RSSM. Și atâta timp cât ea încearcă să-și rezolve problemele, ea nu se poate dispensa. Pentru că altfel, în mod automat, ea trebuie să revină și în drept internațional și istoric să revină la România. Această Transnistrie este ca o piatră de moară care trage la fund și o să tragă în continuare până când politicienii noștri nu o să-și dea seama ce e asta și cum se poate. O să vină un moment istoric când o să se întâmple ceva, ori Ucraina o să facă ceva, ori nu știu ce, și atunci o să se dizlege, o să dispară acest pietroi și atunci Basarabia o să meargă pe calea ei. Teritoriul ăsta mic, el aici este, cum scrie în Wikipedia sau ceva, Moldova este un sandwich între România și Ucraina. O fâșie micuță de pământ.
Cam așa le explicăm străinilor unde suntem noi.
Da. Altfel cum. Și aici nu depinde atât de voința noastră și de preferințele noastre și de idealurile noastre și de ideile noastre. Depinde de marele puteri. Marele puteri se confruntă pe deasupra noastră. Dacă noi am fi un stat european cu economie, cu resurse materiale, cine ar trebui nou să intrăm în Uniunea Europeană? Noi nu putem exista o fâșie de pământ cu sărăcie, cu numai cu niște pământ bun, într-adevăr, fertil, dar în societatea modernă pământul și-a cam pierdut valoarea. Dar alte resurse nu avem, deci noi trebuie să ne încadrăm într-un sistem economic viabil și nu aveam de ales decât sau Uniunea Europeană sau să revenim iar sub tutela și sub călcâiul. Și aici politicienii, cum se zice, joacă și profită de această situație tragică și tristă și își fac lor mendrele și interesele. Noi suntem într-o situație tragică, mai mult decât tragică, iar politicienii se gândesc la interesele lor și unul trage încolo, unul trage încoace și nu iese nimic. În loc să înaintezi, să fie spre o parte, să fie spre alta, noi batem pasul pe loc. Și asta e mai trist, că batem pasul pe loc. Noi nu mergem nici într-o direcție. De ce e și această interminabilă și tranziție și tragică tranziție, când 20 de ani nu s-a putut clarifica? Noi suntem ca și cum jocul acela de a trage frânghia. O parte trage frânghia încolo, o parte încoace și tot stă pe loc.
Imaginați-vă că un elev din aia de care au luat note proaste la istorie s-a urcat cu dumneavoastră în lift și vă întreabă, unirea a fost benefică pentru Moldova sau nu? Până urcăm cu liftul la etaj, ce i-ați spune?
Unirea din 18?
Da.
Cred că a fost benefică. A fost benefică, deși a fost grea, pentru că 106 ani de aflare în Imperiul Țarist, deznaționalizare, rusificare, dacă nu era acea perioadă de 22 sau 24 de ani cât a durat, noi nu mai existam acum, gata, am fi fost asimilați, măcinați total. Aceea a fost salvarea. Și dacă ar fi fost să produc și în Basarabia, deportările acelea mari care s-au produs peste Nistru și în toată Uniunea Sovietică, decapitările, nu supraviețuiam, nu era nimic, nu mai putea să producă Renașterea Națională.
Deci polițienii de azi trebuie să spună boda proste.
Da, absolut.
Că au funcții și mașini.
Absolut, absolut. Asta a fost deci o salvare.
Deci trebuie să sărbătorească.
Da, unii. Absolut, absolut. Nu s-ar fi putut face nimic, nimic. În două decenii și ceva a renăscut acest plan, chiar dacă a fost greu, pentru că România era o țară și ea săracă, abia ieșea, avea probleme cu provinciile noi, dar totuși spiritul național a izbucnit, s-a manifestat, au fost oameni.
Da, astăzi România și-ar lua povara asta, cum?
România, vreau să spun, domn Vasile, că e cam ghinionist România, cum a fost cam pe toată parcursul istoriei. Ea a revenit în 2007 în Uniunea Europeană și n-a reușit măcar să prindă un pic la cheag ceva și să declanșează această criză economică, dar e criză puternică, e o criză foarte profundă.
Deci nu mi-ați dat un răspuns univoc, și-ar lua România de saga asta sau nu?
Domn Vasile, pentru România, partea asta, așa zisă provincie, Basarabia e o nimica. Ea totuși are o forță economică. Eu mă gândesc că dacă ar fi să scoată la licitație Republica Moldova câteva miliarde de dolari și o cumpără oricine, dar nu se vinde. Și cea care are drept să o ia, numai România poate să o ia.